Tirkiye sezde xwendekarên zanîngeha Tirbêk û ji ber doza endamtiya Koma Civakên Kurdistan KCK ji 6 meha Hezirana sala 2022 ve li girtîgehê bûn hatin tahliye kirin. Dadwer, daxwazên xwendekaran yên parastina bi zimanê dayîkê ku hikûmeta Tirkiyê van demên dawî hin ser rastkirinên qanûnî li ser çêkirine bi hinceta ku dikarin xwe bi Tirkî îfade bikin red kir. Li ser daxwaza parêzeran ya berdana sezde xwendekarên girtî Dadwer biryara berdanê eşkere kir û doz hate taloh kirin. Li gor doznameya ku ji aliyê dozger ve hatibû amade kirin, xwendekarên tibê bi hinceta beşdarbûna hin daxuyaniyên çapemeniyê û xwepêşandanên girseyî têne darzandin ku ev jî ji bo wan sedema endamtiya kecekê têye nîşandan. Xwendekar jî sedemên darzandina xwe red dikin û dibêjin ew ne endamê tirê xistinekê ne. Berava jî wê, ew hewl didin ku xizmeteke baş ji bo saxlemiya mirovan bikin. Hin civan xwendekaran li dadgehê diyarkirin ku ew aştiya civakî dixwazin da ku karibin xizmeteke baştir ji bo saxlemiya mirovan jî bikin. Piştî biryara serbestkirina sêzde xwendekaran Reşîd Bakan, bavê Özgür Mert Bakan ku yek jî xwendekarên girtî bû di bernameya televizyona CNN Türk de axivî.
Aslında kamuoyu vicdanında tahliye olan bu gençlerimizin, bu Türkiye'nin enleri diyebileceğimiz bu gençlerimizin bugün mahkemece tahliye edilmesi bence son derece önemli gelişmelerin bir habercisi olabilir.
Reşîd Bakan dibêje zarokên wan bi hincetên pûç hatine girtin ku ev heft mehên ji xizmeta bijîşkiyê hatine dûrxistin. Ew dibêje ez biryara serbestkirinê wekî agahiyeke pir baş ji bo rojên pêş dinirxînim. Dema feraseta kurdbûnê, feraseta sûcdarbûnê derxe holê, ev yek li vî welatî dibe sedema hatina talûkeyan. Em hîç naxwazin tiştên wisa li civakê pêk werin. Biryara ku dadgehê daye, her wiha wijdana raya giştî jî rehet kiriye. Ev dozeke pir girîng bû ku mineheqî li xwendekaran hatibû vekirin. Serokê giştî yê sendîkaya ketkarên saxlemiyê SES, Çetîn Erdolû diyar dike xwendekarên tibê ji bo pijîşkiyê bi destnexin têne dadgeh kirin. Ew dide xuya kirin ji ber ku ji dengên cuda ditirsin van dozan liwan vedikin. Lê ew ên hemû bi hev re têkoşîna xwe berdewam bikin.
Sendikamız içindeki öğrenci komisyonu ve Tevter Birliği içindeki tıp öğrenci kolu çalışmalarının bir örgüte ilişkilendirme amacı taşıyan bir iddianame olduğu da açığa çıktı.
Ew dibêje doznameya sûcdariyên ji bo xwendekaran hatiye amadekirin doznameyeke bêbingehe. Parêzer jî li ser delîlan didin zanîn ku endamtiya xwendekaran ya sendîkaya me û saziyên li ser karê saxlemiyê bi endamtiya rêxistinekê ve têne girêdan. Parlamenterê sembolê yê Partiya Gel ya Komarî CHP Sezgin Tanrûkulu jî destnîşandike ku bi vê dozê li ser navê hiqûq û demokrasiyê rewşeke pir xeter derketiye holê. Tanrûkulu bi bîrdixe ku hikûmet ji aliyekî ve hewl dide destnedana parlamenteriyê rake. Ji aliyekî ve jî dixwaze bi rêya yasayan zorê li ser dijberên demokratîk bike. Ev jî qadeke meşru ji dijberan re nahêle.
Hiçbir hukuki dayanak olmadan, hukuka uygun hiçbir delil olmadan bu kadar süreyle tutuklanmış olmaları, ondan sonra da okullarına alıkonulmuş olmaları, mesleki faaliyetlerinin ve diğer faaliyetlerinin...
Parlamenteri CHP dibêje, bey guhdana hukuki û tu delîlan, ji bo demeke wisa dirêj girtina xwendekaran û dûrxistina wan ya ji karê xwe ne tiştekî were qebûl kirine. Ev jî derdixe holê ku karê ku dozger û dadwer dike ne rewa ye. Êdî ev dadgeh li gor hiquqa navnetewî jî nemeşrûne. Danişîna doza xwendekarên tibê ji bilî malbatan ji aliyê endamên gelek rêxistinên sivîl, parlamenterên BDP û CHP ve jî hate şopandin. Piraniya xwendekarên bijîşkiyê yên ku bi endamtiya kecekê têne darzandin, serkeftineke mezin mafê zankoyên tibê bi dest xistine. Dîsa hin ji xwendekarên tên dadgeh kirin ji ber sedema ku li ber Suruda Kurdî hernepêş govend gerandine dozduwan hatibû vekirin ku pişre wekî stranekê kete nav dozdameyê. Saleh Turan, Dengê Amerîka, İstanbul.